bodové, 6 bodové.
Podcast Slovenskej autority pre Brailovo písmo.
Informácie o Brailovom písme, reliefnej grafike a brailistoch na Slovensku.
Dobrý deň prajeme, milí poslucháči. Vítajte pri ďalšej časti 100-bodového, 6-bodového podcastu. Dnes sa spoločne vyberieme za brailistom z Liptovského Mikuláša, pre ktorého sa Brailovo písmo stalo takmer každodennou súčasťou jeho života. Rozhovor je dlhý a veľmi zaujímavý, preto vás nebudem viac zdržiavať a pustíme sa rovno do toho.
Na túto časť som sa veľmi tešila, lebo je to po dlhom čase nie téma, nie je to o niečom v súvislosti s Brailovým písmom, ale je to skôr príbeh, je to o niekom. Privítame medzi nami brailistu, používateľa Brailovho písma, Pavol Kéry je našim dnešným hosťom.
Ahojte.
Pali, našou ústrednou témou je Brailovo písmo, takže budeme sa točiť okolo toho, ale predsa len by sme mali začať inde, lebo ty máš aj takú predbrailovú minulosť. Nenarodil si sa ako nevidiaci. Tak keby sme sa mohli vrátiť do minulosti a trošku by si nám predstavil toho vidiaceho chalana, ktorým Paľo Kéry kedysi bol.
Tak, bol to beťár. Ale tak by som povedal, tak, normálny chalan so všetkým asi, čo k nemu tak prináleží. Ja neviem, mal som babu, chodil som do práce, chodil som občas na nejaké akcie. Taký bežný život chalana vidiaceho, ktorý si užíval život, dá sa tak povedať.
Vodičák.
Áno, jasne. Jazdil som. Ja som bol vždy taký aktívny a rád som sa zapájal do rôznych aktivít. Mal som rád turistiku, rád som chodil na hríby, na bicykli som chodil do práce či z práce, plávať som chodil. Tak, aktívne naozaj. A na rôzne tiež nejaké, dajme tomu, vnitre býval, ja neviem, autosalón, to som rád chodil dáke autá poobzerať, alebo aj do Bratislavy, alebo potom po prírode, na prechádzky. To je fajn, také veci.
Spomínal si tú prácu?
Práca bola v nábytkárskej firme, no alebo v nábytkárskej, nie len nábytkárskej, vlastne bolo to pre svetovú nadnárodnú spoločnosť, asi IKEA.
Takže si pracoval manuálne, niečo si priamo
áno,
vyrábal.
Áno, áno. Aj keď to bola linka, ja som tú linku ovládal s ďalšími dvoma, troma spolupracovníkmi a hodili sme dielec, hej, to bola UV linka a na konci vyšiel dielec hotový. To znamená namorený, nalakovaný, vysnutý. Ale popri tom, však ja som vyučený stolár, nábytkár, mňa to bavilo nie takto len sériou ako v robote, ale nakoľko otec nikdy nebol stolárom vyučeným, ale jeho bavila vždy táto robota s drevom, tak urobil si doma naozaj krásnu a bohatú dielňu s mnohými strojmi, vrtačkami, dlabačkami a so všetkým, čo k tomu patrí. No a to som chodil ešte na strednú školu proste a už vtedy ma tak polapil doma sústruh, otec kúpil. A tam sme točili na sústruhu rôzne poháriky, tanieriky a tak s jedným môjim kamarátom z dediny a bavili sme sa, ale to bola pekná robota, no to ma veľmi bavilo.
Kam si mal ako vidiaci človek nasmerovaný svoj život? Aké boli plány?
Asi taká bežná cesta. Mal som priateľku, ale potom priateľka nejako to nešlo dobrým smerom, tak nebola priateľka, potom bola druhá priateľka. Asi tým takým smerom ako do zväzku, rodiny a tak ďalej si myslím.
No, už by sme tu mohli hľadať nejakú paralelu s Louisom Brailom, ktorý prišiel o zrak v otcovej dielni, aj vy ste mali v otcom dielňu, ale no. Toto sa ti nestalo.
Nie, toto nie. Aj keď tá dielňa tiež zažila šeličo, to som bol ešte na tej strednej škole a som mohol ísť na diskotéku. Piatok s Edom a s Milanom asi. A diskotéka taká, tešil som sa veľmi. Ale ešte som musel niečo do tej dielne ísť urobiť. Mal som taký prípravok a ten tanierik mi tak krivo vytočil som. Čo s ním? Tak ho prehoblujem. Zrovnávačku som mal nastavenú tak na najmenší odber. Vtedy som si povedal, to len takto pretiahnem. No, tak som to prichytil. No lenže buková časť, už to bolo také okrúhle, bolo dosť malé na hoblovanie, hej. Minimálne 30 cm časť cez zrovnávačku. No a toto mohlo mať, ja neviem, 15. Tanierik odletel a mne pravá ruka padla na hlavu s nožmi. Fúha, šok, začal som revať. Všetko ma rýchlo toto ratovali, odviezli na pohotovosť a tak ďalej. No, chvála Bohu, ten najnižší odber, toho dreva bol, ani som to v tom momente, keď som to stále netušil, že bol najnižší odber, tak mi to len tak zhoblovalo žily a trošku lízlo šlachy, ale všetko dobre dopadlo. Pravú ruku zmontovali, samozrejme, kým sa dalo do funkčnosti, nejaký čas trvalo, ale tak funkčnosť mojej pravej ruky je celková, akože v pohode. Akurát cit v troch prstoch je taký dosť slabší. Takže môj ukazovák pravej ruky na čítanie Braillovho písma určite nie je prispôsobený, takže nedá sa mi ním ani čítať.
O to zaujímavejšie, čo dokazuješ pri tom čítaní. K tomu sa dostaneme. Povenujeme sa aspoň zbežne tomu, ako si teda vstúpil do našich radov, ako sa ti to stalo, prečo nevidíš?
Ale jasne, nemám s tým najmenší problém. Chcel som ísť do zahraničia, skúsiť niečo iné, zarobiť si peniažky. Našiel som nejaké ponuky v Anglicku. No a išli sme s priateľkou, tak sme si tak pracovali a žili v Anglicku. Na aute som tam nejazdil, vodický som mal, ale situácia to bola taká, jedna Slovenka jazdila na aute a vozila tieto dievčatá do práce ráno, lenže ona vždy robila nočnú smenu v Tesku a ráno ich zobrala a išla odviesť tých 80 km na aute. No a ten, čo nám aj robotu zariadil, tak sa obával, že sa môže niečo stať, že predsa len robí celú noc, nevyspatá a tak ďalej a tak ďalej. No tak auto sa prepísalo na mňa. Hneď v ten deň, keď sme auto doviezli domov, to bolo asi 11:30 v noci, išiel som spať. A už ráno som mal ísť tie dievčatá odviezť do práce. No lenže ráno, keďže bolo treba ísť z bodu A do bodu B 50 km a potom z toho bodu B do bodu C ďalších 50 km, bolo treba stať o 3:30. No a keď som už absolvoval tú druhú cestu z bodu B do bodu C, dostal som za volantom mikrospánok, vybočil som z cesty, do niečoho narazil, čo prerazilo čelné sklo a rozsýpalo moju hlavu, všetko zhaslo.
A iba ty si dopadol takto nešťastný,
iba ja, dievčatá. Áno. Dievčatá všetky vyšli zadným sklom, boli nejaké udreté, ale to bolo celé. Potom zastavili kamión, záchranka a tak ďalej.
Jasné, nemocnica, áno, operácie.
Áno. Aj keď toto všetko, už len z rozprávania, oni ma ešte držali, kým ma zoperovali v umelom spánku nejaké 3 týždne, keďže sa to stalo 1. decembra, no a ja som bola kedy pred Vianocami sa zobudil, no takže taký dlhší spánok to bol.
V tom čase, keď si ešte vôbec netušil, že sa takéto niečo ti môže udiať,
no.
Že či si niečo počul o nevidiacich, či si sa tým niekedy zaoberal, alebo o Braille, či si niečo vedel o tom?
Ani nie. Občas mama povedala, keď bola v meste, že videla nevidiacu s bielou paličkou, ale to je také, ako to povedať, také pre mňa wow, že no, nie je bežné, že videli sme, alebo videla nevidiaceho s paličkou na policovišiu. Nie. Dáko, môj život absolútne tým smerom ani žiadného známeho, alebo že by známeho nemal som. Samozrejme, moji starí rodičia, už nebohy, išlo to s nimi tak, hej, ale to je tá starecká, hej, keď už ten zrak slábne a tak ďalej, potom už naozaj starka používala také okuliare, ty kokso, to boli tak ťažké okuliare, také lupy to boli pomaly. No to bolo také hrubé sklo na televízor. Hej. Starka už slabo videla, predsa len čo po 70-ke, 75 rokov, tak to už bolo také. Ale len takto, že ako silné sklo, hej, ale nevidiaceho nevybavujem si ani, nepoznal som žiadneho.
Ty si pre mnohých aj nevidiacich a samozrejme o to viac pre vidiacich takým symbolom, takým stelesnením alebo vzorom v tom, ako si sa vyrovnal so stratou zraku a aký si aktívny, lebo poznajú ťa teda všetci ako športovca, ako veľmi aktívneho človeka, ktorý v jednom kuse robí osvetu a nemá problém tieto témy komunikovať s verejnosťou a podobne. Nemal si ani temnú chvíľku, akože zobudil si sa po všetkých tých strastiach nemocničných a čo, nevidím, nevadí, ideme ďalej. Nepremýšľal si, čo teraz, ako budeš ďalej žiť, alebo či sa to ešte oplatí.
Z začiatku boli aj také momenty, boli také ťažšie chvíle, ale že by ma to nejako lámalo, tak bol som z toho taký na začiatku taký zničený, že nemôžem sadnúť do toho auta, naštartovať a ísť za priateľkou, alebo ísť na hríby, alebo proste tým, že nevidím, tak bol problém zájsť aj ku starej mame, ktorá bývala 120 či 150 metrov od rodičovského domu, tam, kde som býval. Proste to bol masaker. Vrajím, to je neskutočné. No tak vedel som po chodníku ísť vo dvore, hej. Noha jedna po tráve, jedna po chodníku a prešiel som aj rovno, hej. No takže, ale momenty také, že boli také ťažšie a ja som sa ešte aj snažil, aj rodičia to ťažko niesli. Viem, že sme boli u pána doktora Izáka v tom čase. Povedal, že marná nádej. Takisto ešte mi jedna kamarátka vybavila nejakého pána doktora v Bratislave. Aj tam sme boli, ale situácia nemenná. No ale tak som sa začal tým smerom uberať, že no tak nedá sa, tak čo no, ani si tak nevybavujem tie časy, že či som sa nejako lámal, či ma to veľmi trápilo, lebo keď som vlastne potom nastúpil, ale to už bol 2008 rok, do rehabilitačného strediska, tak to už bolo také iné, lebo tam s tým handicapom alebo zrakovým problémom bolo veľa ľudí a fajn, ukázali mi, že ide to. Pedagógovia boli milí, ukazovali nám rôzne veci a čo sa dá, čo môžeme a tak ďalej, tak som zistil, že není to až také zlé.
Vlastne by sme to aj mohli ukotviť v čase. Mm-hmm. Koľko si mal rokov, keď si prišiel o zrak?
Keď som mal nehodu, mal som 30 rokov, skoro 31, ale tak 2 mesiace pred mojimi narodinami sa mi stala nehoda.
Teraz nemáš ešte úplne celých 50.
Áno.
To znamená, že ešte stále väčšiu časť života aj, si aj, prežil aj, ako aj, vidiaci.
Aj. Ale ja si už tak srandu robím, že som nevidiaci tínedžer. 17 rokov už nevidím, hej, takže už som taký tínedžer, taký dobrý.
Vytrácajú sa pomaličky vizuálne predstavy. Sníva sa ti ešte farebne a vizuálne? Ako to je? Nech sa aj my pýtame tak ako
vidiaci. Čo ja viem? Ani tieto veci už dáko neregistrujem. Či sa mi sníva? Ale hej, niekedy sú tie sny také, že viem, o koho sa jedná, aj viem si predstaviť. Aj keď tie tváre volá ako časom, mne sa vybavujú tváre naozaj z tých čias, keď som ešte videl. Keď si pamätám moju učiteľku v základnej škole, čo ma učila slovenčinu, hej, že teraz je tu 73-ročná pani, hej, alebo 70-ročná, ale no tá tvár, alebo spolužiaka Milana, Eda, spolužiačky, tie časy. Ale viem si vybaviť aj tvár mojej priateľky jednej či druhej, či už tvár mojej maminy, môjho otca, už budú asi takí. Moji kamaráti vždy vrajú, že keď bol taký kolega jeden celý šedivý, tak čo vraví, čo ako Peťo? Aký Peťo? Negatív, nie? No tak negatív, šedivé vlasy to už je negatív, hej? Tak už určite to asi vyzerá inakšie, ale tak, viem si vybaviť.
Je úplne jasné, že keď si prišiel o zrak, tak si prestal robiť niečo, čo si robil predtým.
Áno.
Už len povedzme to šoférovanie a tak. Je naopak niečo také, čo si začal robiť až ako nevidiaci? K čomu si sa dostal až ako nevidiaci?
Áno, ako nevidiaci som na Facebooku.
Tak to by ťa postretlo, aj keby si ostal vidiaci, si myslím.
Nie, ale takto. Facebook a nejaké tie sociálne siete, respektíve počítač a nejaké tieto veci, ja veru, som nebol vôbec nejako kamarát s počítačom. V práci sme museli nahadzovať tú činnosť, čo sme porobili, do počítača. Ja som tých pár úkonov urobil a to bolo celé. Mňa nezaujímal ani taký internet, ani voľaké obrázky po internete. Hudba ma vždy zaujímala, tak som mal vždy doma plno CD-čiek, kaziet ešte, to hej. Ale s počítačom som kamarát nebol. Takže toto je určite tá činnosť. Potom aj napríklad, začal som čítať brajlové knižky. Nebol som až taký vášnivý čitateľ, keď som ešte videl, že v čiernotlači, ale občas som nejakú knižku prečítal, ale nebolo toho naozaj veľa. Bolo toho tak pomenej.
A z tých činností, ktoré si robil predtým ako vidiaci, určite si sa snažil k niektorým sa vrátiť, aby sa ti život neprevrátil úplne na ruby. K sústruhu si sa už asi nedostal.
Pravdu povediac, aj som trošku pracoval na tom, kým som bol v stredisku. Jeden pedagóg, teraz je to už pán riaditeľ, má oca stolára a on aj išiel tým smerom, ale potom neskôršie som to aj tak pochopil, že to je asi veľké riziko. To sa dá všetko ísť, lenže predsa len nevidiaci pri tom sústruhu. Sústruh má vysoké otáčky a tak ďalej a tak ďalej. To človeka dokáže aj zabiť ten stroj. Nie len tento, hej, aj mnohé iné. A chcel som naozaj, lebo vedel by som si predstaviť aj hmatom toto, toto. Aj som na tú tému vždy rozprával, ale až tak neskôršie mi došlo, že je to veľká zodpovednosť. Potom mi to aj povedala jedna pani pedagogička, že Paľo, zvážte si, lebo teraz sa učíte alebo rekvalifikujete za maséra, no a budete na tom sústruhu robiť, no a keby sa vám tam, nedaj Bože, niečo stalo, tak nebudete robiť už ani na sústruhu, ani maséra. Tak som zvážil tieto veci a naozaj, že má pravdu. Sice nerobím ani na sústruhu, ani maséra.
Ale s maserinou si to nezabalil ešte úplne, nie?
By som povedal, že už je to na 95% zabalené. Áno, rekvalifikoval som sa, pracoval som v Bratislave, prišiel som naspäť na Liptov, tu som chcel tiež niečo. Ale bol to taký ten akurát 2016 rok, kedy sa menili nejaké veci v štáte. Ja som hľadal aj nejaký priestor. Nebolo to lacné ani v Mikuláši, každý chcel len veľké peniaze. Tak ma to aj prestalo baviť, že naozaj nevedia ľudia, čo by pýtali za tie priestory. No a potom do toho vstúpilo aj to. Mne sa zdá, že 2016 to bol rok, kedy potrebujete mať školu zdravotnícku, čo ja nemám. Potom som to tak zabalil. Občas som doma niekoho pomasíroval, s tým nemám problém. Chodím aj tunak do jedného domova dôchodcov pomasírovať. Raz za 2 týždňa, raz za mesiac. Ako sa oni ozvú, keď je nejaký záujem, tak idem, pozdravím tam ľudí. Trošku pre nich zmena, pre mňa zmena. Tak, prečo nie?
Začali sme tým, že som od teba chcela, aby si nám predstavil vidiaceho chalana, ktorým si kedysi bol.
Áno.
Samozrejme, že človek sa životom mení aj bez takejto dramatickej udalosti. Niektoré zmeny prichádzajú jednoducho vekom a človek sa vyvíja, rozvíja. Ale teda môžeš to tak zhrnúť, že v čom ťa zmenila strata zraku? Ak by si to vedel takto posúdiť.
Ani teda neviem, či by som to tak vedel objektívne posúdiť, ale to, že som taký húževnatejší, respektíve cieľavedomejší, že idem si za tým, to môže byť aj vekom. To nemusí byť určite zrakovým handicapom, že dakedy to bolo tak rýchlejšie niečo a teraz naozaj treba popracovať, veci si zvážiť a pustiť sa do nich, ale ani neviem. Som taký kľudnejší, no vravím si, aj som mnohým povedal, že som lepší, lebo ja som bol taký divo. No proste, keď ma niekto niekedy nasere, tak ma nasere a to má čo robiť potom so mnou, hej. No a teraz si to už nedovolím, hej, aj keď spoluobčan tmavšej pleti po mne vykrikuje, čo ideš tak pomaly, ja viem, že ty vidíš. Nemám problém prísť ku nemu a povedať mu, čo po mne vykrikujete, čo som ja vám, kto ste, že ma vysúdite, či vidím, či nevidím. Ale už je to také, mám ten handicap zrakový a nestojím o to, aby mi niekto dal po papuli a nebudem vedieť, kto mi to dal. A či budem v práve, alebo nebudem v práve, hej.
Taký opatrnejší?
Určite áno. Určite opatrnejší a no, s tým handicapom nemôžeš tak zareagovať. Nevravím, že by som niekomu rozbil za sprosté reči hneď písk, hej, keď to tak poviem, ale no, potom už len tak naozaj komunikovať, vydiskutovať si to, aj keď všelijakých stretnete naozaj ľudí, aj múdrych, aj premúdrelých a ešte múdrejších. No.
A to, čo opisuješ, je to skôr, nazvali by sme to znúdzecnosť a vnútorne to stále vrie, alebo naozaj si aj taký pokojnejší, trpezlivejší aj vnútorne?
Hnevá ma to, ale na druhej strane nič s tým neurobím.
Kto alebo čo ťa v tom čase potom nasmerovalo do toho rehabilitačného strediska, kde si sa stretol už aj s Brailom?
Ako asi dosť veľa ľudí vie, tak aj moji rodičia, no tam v tej Levoči, tam je škola, tam je to a tam je to, tam pôjdeš. No už kde pozisťovali moji rodičia nejaké kontakty, vtedy tam bol Zhoričák Janko riaditeľ, tak na neho sa volali a tak ďalej. Tak ja si myslím, že otec asi v robote cez nejakých kolegov, respektíve tých pánov, čo robili v kanceláriách, pozisťovali tieto veci a šli sme potom do Levoče a konkrétne určite nevedeli za kým, za čím, že či je tam konkrétne rehabilitačné stredisko, ale to si myslím, že sa dozvedeli tak postupne.
A bolo to pre teba ľahké si povedať, že dobre, pôjdem tam, asi to má zmysel?
Naozaj ja som sa veľmi tešil, lebo môj otec chodil do práce, mama chodila do práce a ja som bol zavretý doma. OK, našiel som si svoj spôsob, čo som už veľa razy povedal, hej, pozeral som, počúval som Derika v televízore, hej, zapol som a naozaj na tie časy Derika, kedy natáčali, pre nevidiaceho môžem povedať, že naozaj dobre to robili. Takisto som klasika Slovenský rozhlas som sa naučil počúvať veľmi rád, už som vedel, kedy je aká relácia a najviac som sa tešil po obede, napapkal som sa, dal som sa do vodorovnej polohy a o jednej zákruta. Paráda. To bola relácia. Takže doma to bol taký život. No potom som sa naučil u tej starej mame chodiť, čo nebolo ďaleko, ale fú, no bola to fuška, no. Občas prišiel ku mne kamarát, no a šli sme do jedného baru na nejaké pivko, na vínko. Hej, on občas prišiel ma ako vyvenčiť. A som sa tešil na to, lebo to bolo raz za 2 týždne, hej, pochopiteľne. Takže to, že som mal ísť do Levoče, áno, boli v hlave otázniky, čo tam bude nové, ale budú tam nevidiaci takí ako ja, podobní. To ma tak lákalo, lebo naučím sa niečo nové a možno, že sa posuniem a naučia ma čítať, písať a naučia ma aj chodiť s bielou palicou. Tak to som sa tak tešil, lebo naozaj boli situácie veľmi ťažké doma, kedy mne povedala Janka, sestra bola tiež ešte doma, myslím, a Janka nemala vždy so mnou čas. Má povedala, nepôjdem s tebou, budeš doma. O, ja som tak zatínal zuby, naozaj si to vybavujem, veď ja sa raz naučím. A už mi to príde ako ten dráčik, ktorý stále vravil, aj tak budem požiarníkom. A ja som zatínal zuby, ja sa raz naučím a sám budem chodiť. No a teraz mama ani nevie, kde som. Či som v Topolčanoch, či som v Košiciach, či som v Bratislave. No a Mne to vôbec nepríde, ako je plno nevidiacich, ktorí sú doma, lebo nevedia, lebo nemôžu, nemá s nimi kto. No ja sa dohodnem a vypálim dole sídliskom na autobuse prejdem na stanicu, počkam na vlak, zatrúbi vlak, že ide, respektíve vyhlásia to, nastúpim do reštauračného vozňa a už odchádzam. Mne to už príde také automatické. Takže cesta do rehabilitačného strediska, respektíve do Levoče, to bola cesta nových poznaní a nových smerov v mojom prípade. Ja som sa tam veľmi dobre cítil a ďakujem, že som takto mohol sa... No proste, mňa to bavilo aj s tou bielou palicou, keď som prekonával ďalšiu ulicu, ďalšiu. Niekedy sa človek aj stratí, aj zakopne, aj neviem čo, ale tak to patrí k tomu, ale išlo to naozaj dobre.
Mnoho vecí, ktoré človek robí so zrakovou kontrolou, keď vidí, dajú sa robiť potom aj bez zraku. Väčšina vecí je takýchto, ale treba si nájsť nejaký nový spôsob určite. Čo bolo pri tomto najťažšie? Nemyslím teda psychicky, ale v tom praktickom živote. Čo bolo najťažšie? Či tá palica, či ten Braille, čo tak?
Možno aj tá biela palica, no tak to išlo postupne, aj tá biela palica, ale ja som sa vždy, aj keď som potom odišiel z rehabilitačného, tak aj doma, ja som si hocikedy v Mikuláši nie išiel vždy tou istou ulicou, ktorú poznám, ale vravím si, no a prečo, veď tu poznám veľmi dobre, poďme túto skúsiť. Tak som išiel opatrnejšie a išiel som inou ulicou, aby som aj tú prevetral, aj tú ďalšiu, aj ten Braille, veď... To si pamätám, Braille bol, joj, ťažký bol, ale naozaj som sa naučil dosť dobre písať Braillea. Čítať som bol vždy slabší, lebo boli v skupine odo mňa aj lepší, ale zase musím povedať, že tí lepší boli od narodenia nevidiaci a kontakt s Braillovým písmom už mali oveľa skôr, takže oni už mali nejaké tie naozaj skúsenosti a aj nejaké roky čítania, takže pochopiteľne boli lepší. Ale naozaj ešte na tú otázku, keď to zamyslím, tak to išlo vravím postupne. Tá biela palica možno bola taká s otáznikmi, ako to pôjde, ale vravím, bavilo ma to. No, Braille išiel tak ťažšie trošku, ale...
Urobiť si kávičku, ale... bolo ľahké.
No, hneď si mi to vybavila, áno. Ja som nikdy nevedel, ako sa ten... No, som asi taký jednoduchší, no. Ten snímač hladinky dávať a ja som ho zo dva razy dal opačne, že tie nožičky držali vonku. A to teleso bolo dnuká.
Ale neviem, či si jednoduchší. My jednoduchší tam strkáme prsty. Vôbec nepoužívame tú techniku.
Vieš čo, no, možno to také doma nájsť to, čo potrebujem. Takisto som musel u rodičov. Keď som tam ešte býval, tak nebolo to ľahké. A to jednoduchá vec. Vidiať si položiť niečo na iné miesto. Ty to dávaš na to isté miesto 500 razy a 501 to dá niekto iný. A ja prehľadám celú kuchynskú linku. No není to tam. A ono to je len o 20 cm inde.
A kým si ešte videl, tiež ti na tom toľko nezáležalo. Kde
jasne, že nie, lebo predsa len ten kontakt. To príde ku mne mama tu, do môjho bytu. A nožík vždy viem, kde dávam. Samozrejme, hoci kde môže byť na linke. Mama ho má vo zvyku, asi aj doma, si dávať na mikrolinku. No ja, ani ma tam nenapadlo, že ho budem hľadať. Mama, kde si dala ten nožík? Samozrejme, musím najprv zistiť, aký nožík. Lebo mama nevie o žiadnom nožíku, že by dala niekde? Ja neviem. No tak neviem. Tak ona nevie. A ja mám vedieť? No a teraz nervózny, lebo ten nožík potrebujem a nožíka niet. Vrejme, ale si ho používala. No a nakoniec, mama, nedávaj ho na iné miesto, daj ho len tu, nedávaj ho tam. Ja naozaj to potom ako Punťo musím hľadať.
Áno, ten život pozrieš a vidíš, že je úplne iný.
No, áno.
Čiže pedant sa zo slepého človeka stáva okamžite. No, no, tak poďme už k tomu Braillu teda.
Áno.
Tá hlavná vec, ktorá by ma zaujímala je, že čím ti vlastne učarilo to Braillovo písmo, pretože kedysi dávno to muselo byť nespochybniteľné v rehabilitačnom stredisku, dospelý človek nevidí, naučí sa ako tak čítať Braillovo písmo, ale ty si to robil v dobe, keď už bolo jasné, že sú počítače, hlasové syntézy, zvukové knihy si okamžite mohol objaviť. O všetkých týchto možnostiach si sa mohol hneď dozvedieť. Napriek tomu si bol motivovaný a stále s tým Braillom, však preto sme dnes za tebou prišli, že si Braillista.
Áno.
Tak prečo cez všetky tie strasti, že ukazovák nefunguje... K tomu hmatu sa ešte vrátime, že ako si objavil, ktorými prstami by sa to teda dalo čítať. No, ale že prečo vôbec? Čo ťa motivovalo?
Povedal by som to, že aj nás dosť smerovali v tom rehabilitačnom, lebo ja vlastne urobil som skúšky na masérsky kurz, no robil som si ten kurz. No a všetky tie poznámky sme si písali na pichtovom stroji. A ja som si naozaj všetky napísal a stíhal som aj keď doktor diktoval, alebo keď pani Labajová diktovala, tak som to stíhal aj písať. No a lepšie som sa ja tým, že som si to stále čítal v tom Braille, aj som to čítanie trénoval, aj som sa naučil tú látku. Ja keď som si pustil tú nahrávku, lebo som si občas nahral na diktafón, tak som pri tom zaspal. Ale myslím, že nie som asi jediný, ani prvý, hej, že zaspím pri týchto nahrávkach. Tak v tom Braille mi to tak lepšie išlo. Aj večer vždy som si šúchal ten papier a čítal som si poznámky takto. Tak mi to nejako tak prischlo, aj keď učiteľka ma stále pérovala, že som zase nečítal a ja som sa snažil, no len nešlo to tak naozaj. Niekomu rýchlejšie, niekomu pomalšie, ale s odstupom času, keď tak nad tým premýšľam, tak mi to išlo tak, ako to malo ísť. No.
No ale to je to a je to podľa mňa úplne opodstatnené a pochopiteľné, že mnohých ľudí na tom odradí to, že to ide strašne pomaly, že tá efektívnosť, ako sa dostaneš k informácii, je mizerná, keď sa začínaš učiť to Brailovo písmo.
Áno, veľa rady som to počul aj od mnohých ďalších nevidiacich, ktorí povedali, že naozaj na nejaké učenie sa niečoho, tak to tie audionahrávky alebo ten hlasový výstup počítači v mobile je oveľa praktické, rýchlejšie a rýchlejšie sa dostaneš informáciám. Áno, ale do školy nechodím, že by som potreboval tie informácie natlačiť rýchlejšie do hlavy. No a čítanie, to ma baví zase. Je rok 2023 a ja si môžem naozaj s takou malou hrdosťou povedať, veď ja už pravidelne nejakých 11, takmer 12 rokov čítam Braille. Ja sa z toho teším naozaj, lebo 2011 to som zohnal v prácu v Bratislave ako masér. A ja som si vtedy objednal prvú brajlovskú knižku z knižnice. Čítal som, no vtedy mi to čítanie aj išlo tak ťažšie ešte, ale ja som veľmi chcel, čo budem, veď vo vlaku sedím a ten počítač mi nešiel, takže pichnem slúchadlá a už taký zdatný. Nebol som taký ešte, robil som, ale nebol som taký zdatný. A to stále ako taký tínedžer som bol, no, stiahovať si nejaké nahrávky. No ale čo si stiahneš vo vlaku, však internet je tam aký je. Ale to čítanie mi vždy ide. Ja si stále tak, keď cestujem, vytiahnem si kávička, aj keď už to nebýva, tak ono, no, to cestovanie je už také zložitejšie, už nie je taká pohoda v tých vlakoch. Ale, dobre.
Vráťme sa ešte k tej efektivite a rýchlosti čítania. Ja mám takú predstavu a takú obavu, že keby sa to stalo mne, že by som sa to učila ako dospelý človek, že mi to pôjde tak pomaly, že na konci vety už si nebudem pamätať, o čom bol začiatok. S týmto problém nebol nejaké strácanie nite a sústredenosti na ten text? Keď to ide naozaj tak pomaly najprv.
Asi aj bol z začiatku, len si to ako už nevybavujem naozaj. Niekedy to čítanie moje bolo také, tu som skončil, strana 94, na ľavej strane, hej? Si to vezmem, že tam som skončil, že niekedy som sa ani nevracal, ani riadok, ani ja neviem, odsek, že aby som sa dostal do obrazu, že pokračoval som. Až po chvíli mi potom, že kde som. Ale teraz sa aj vrátim, som u Katky, dajme tomu víkend a nečítam 2 dni. A normálne mám problém nájsť, ale dokiaľu, na ktorej strane som vlastne skončil. No tak hľadám, hľadám. Väčšinou mi to tak rýchlo dojde, ale niekedy fakt prúser, že som musel 5 strán prečítať. Tých istých. No ale tak není to až taký problém, lebo myslím si, že to čítanie mi už naozaj ide tak dobre, že aj keď sú zase momenty, kedy to čítanie už tak automaticky chce mi riadok za riadkom a volá, ako mi tam vychádzajú somariny, tak sa musím vrátiť zase. Niekedy slovo aj na 3 jazyky čítam. To fakt? Sám si takto poviem. Lebo volá, ako mi nejde. Neviem, či taká chyba v prste, alebo, ale dám to vždy, no.
Ale dosiahol si teda takú úroveň toho čítania, že to nie je pre teba, keď čítaš len nejaký tréning, aby si bol v styku s tým Brailleovým písmom. Normálne čítaš knihy a máš z toho umelecký zážitok, pamätáš si obsah tej knihy, je to na tejto úrovni čítanie.
Áno, áno. A teším sa. Teším sa, že mi ide. Niekedy sú nejaké také, naozaj knižky vás tak chytia, že ide strana za stranou. To proste doslovne to žeriem tie strany. Žeriem, naozaj. A sa z toho tak teším. Niekedy si prídem ako malý chlapec. Keď idem odniesť na poštu, to je v pohode. Akože, no dobre, tak odnášam, mám ďalšie za sebou. Ale keď idem na poštu a po nové knižky, tak idem ako, ja neviem, ako to išiel Jurko do školy prvý raz. Prisám Bohu, ja idem s takou radosťou na tú poštu a potom sa tak nesiem s tými brašňami dvoma alebo troma, niekedy jednou, hej. A čo to bude hneď? Odstavím to, toto, toto a už všetko, aby bol kľud, pijanko a teraz už. Žánre ja rôzne čítam, mám rád detektívky, mám rád spoločenské, niekedy je to nejaký, no, cestopis už v Braille dávno nebol, ale mám niečo vybraté do budúcnosti. Je to rôzny záber, takže niekedy, keď mám rozpočúvané niečo audio, vždy to tak striedam, aby nemal som rozpočúvanú aj rozčítanú nejakú detektívku, aby sa mi tam niečo tak neplietlo. Keď niečo je spoločenské a niečo je detektívka, tak je to fajn, hej, že sú to odlišné žánre, ale keď sú dve detektívky, tak niekedy sa môže niečo tam spliesť, ale tak si to rozdeľujem radšej.
Čiže dosť starostlivo si kombinuješ ten výber, čo bude
áno,
v Kraliči.
Áno,
bude...
ale občas sa mi stane, že trafím niečo také, že sú to dve detektívky, ale... Tak, keď si aj v Braille zoberiem dve, tak jedna je spoločenská, jedna je detektívka, také je to fajn. Alebo, no veď žánrov je naozaj, ja taký širší záber mám rád.
No a si spokojný s našim fondom a s tým, ktoré knihy sa dávajú a ktoré sa nedávajú do Braille? Lebo mnohí ľudia majú inú predstavu o tom.
Ja myslím, že v knižnici je toľko kníh, keby som len rýchlejšie ešte vedel čítať, vieš, aby som viac mohol. Lebo ja stále mám v archíve dákých 60 kníh a to sú knihy vybraté spred 2 rokov. Teraz z nových kníh za posledné 2 roky, ja neviem, či som prečítal 5. Ja si myslím, že ten výber je bohatý. Kto toto hovorí, že je slabý výber, ja neviem. Ak idú podľa toho, že im niekto radí, nejaký vidiaci, že teraz toto je dobré, alebo toto je dobré, ja myslím, že aj z tých starých kníh sa dá vybrať tak naozaj veľký výber kníh. Mám tam aj nejaké také publikácie náučné, o stromoch je tam o Tatrách, je tam o vodných tokoch. A prečo nie? Veď to mnohí ľudia ani nevieme. Rieky, aké máme po Slovensku a tak ďalej, alebo vrchy, aké máme. A to sú dobré veci. To zase rozširujem svoju informovanosť, aby som vedela. Ja myslím, že naozaj tam je bohatý výber.
A neodradí ťa ani väčší rozsah knihy? Požičiaš si pokojne aj 7-zväzkovú knihu? Alebo
áno, áno, áno. No rekord mám asi 8-zväzková, môže byť? Môže byť. Asi takú mám.
A koľko to trvá takémuto čitateľovi?
Ako koľko mesiacov?
Myslela som si, že dní, ale...
Vieš čo, no, je to individuálne, lebo ja niekedy, keď naozaj sa chytím, tak dakedy som sa tak aj skúšal, ale na dáke posedenie som dal dlhšie, do 70 strán, to bol asi taký môj rekord za ten deň. A pravím, niekedy to mám 30, niekedy 50, niekedy si rozrátam. Rád by som si do vlaku piatok zobral nový zväzok, no tu na som nastane 200, má to 297, takže stovka. No dobre, dneska neviem, koľko dám, takže streda, štvrtok to mám minimálne, a dneska nič po 50 strán, no bude to natesno, ale skúsime to, no. A niekedy sa mi to naozaj nepodarí a zvýši mi 20 strán. No ale ráno piatok sa zobudím od akej pol piatej, no tak 20 strán dám ešte a beriem nový zväzok.
A keď o tom takto hovoríš, znamená to, že máš na každý deň nejakú brajlovú dávku?
Nie. Niekedy len kalkulujem tak, že keď naozaj mám zväzok a vychádza mi, poviem príklad, že tam bude vo zväzku ešte 40 strán alebo 50, viem, že keď zasadnem do vlaku, že minimálne 30 dám v tom vlaku a ešte ukátky môžem dať a už nemám naspäť čo čítať. Tak vždy tak rozdelím si aj tomu tých 50 strán, 2 dní do oného, prečítam, aby som si do vlaku mohol zobrať nový zväzok. Niekedy sa stane aj to, že prísadne si ku mne niekto milý a podebatíme. A nevadí vám, že nečítate. Viete, sú dve vždy situácie. Buď stretnem dobrého človeka, s ktorým si porozprávam, zoznámim sa, porozprávam, alebo si čítam knižku. A teraz vyšlo, že som stretol celkom pozitívneho človeka a dobre sa mi s vami rozpráva. Tak dneska nečítam.
To je tiež veľmi zaujímavý moment. Často sa zmieňuješ o tom, že vyťahuješ tie knihy vo vlaku. Ja som si vždy hovorila, bože môj, ja by som to nemohla, lebo že hneď sa na mňa niekto pozrie a tak. A tebe to neprekáža. Dokonca to využívaš ako takú osvetu, alebo práve taký moment na zoznámenie.
Presne, pojivo medzi ľuďmi.
Takže povedz, len sa tak predvádzaš, alebo naozaj si schopný v tom vlaku sa sústrediť a čítať?
Vždy aj s týmto idem do vlaku automaticky sadnúci, vyťahnem knižku a chcem čítať. Niekedy sú aj také situácie, že všelijakí sme ľudia aj v tom reštauráku a sú tam aj hlasnejšie, sú tam aj podnapití, alebo naozaj sú tam ľudia, ktorí tárajú, fúha, tak toto nás nebudem počúvať. Vyťahnem slúchadlá, pichnem do mobilu, dám si tam nejakú, ja neviem, Spotify alebo niečo, pustím si a čítam si. Stalo sa, že som zabudol slúchadlá, no tak som tak trpel, mohol som ísť niekde inde si miesto hľadať, hej, ale keď ľudia tárajú, no neviem sa sústrediť, hej, že je tam výraznejší hlas a melie o niečom a no neviem sa sústrediť, tak stojím a nečítam.
Ľudia rôzne reagujú, rozprávajú sa s tebou aj vďaka tomu, alebo napriek tomu, že chceš čítať. Zaznamenal si nejaké reakcie aj priamo v súvislosti s Braillovým písmom, že sa zaujímali priamo o tie bodky?
Áno, určite áno. No pred koronou, respektíve kým som v Bratislave ešte robil, bolo toho viac. Mnohé kontakty mám cez toto moje čítanie. Teraz je to menej. Ľudia sa až tak nepýtajú. Možno pozerajú, možno si niečo pomyslia, ale nie vždy sa prihovoria. Málo kedy. Teraz je to oveľa menej ako v minulosti. Bolo toho viac. Aj od Mikuláša poznám niektorých takých pánov, ktorí tam posedávali. A to sme išli večer domov a oni sedeli tak cez uličku a ten chlap mi hovorí: "A to čo robíš?" A ja sa tak pozriem, mňa sa pýtate? "No teba." "No čítam." "A to ako?" "No takto normálne, šúcham prstom zľava doprava, zľava doprava a idem takto." Vedľa sedel jeho kamarát, tak hej. No a tak sme vymenili si pár slov, toto, toto. A zrazu viem, že to je Tonko, tamto má nedaleko takú stodolu a tam je taký podnikateľ. Také milé to bolo celkom. Takých viac ľudí, či mladších, či starších. Také no, aj ja som sa chcela naučiť, nejaká pani pedagogička, potom taký filozof. Rôzne naozaj situácie sú. Pravím, teraz je toho trošku menej.
A v tom vlaku je ti to také pohodlné? Lebo podľa mňa sa tie sedadla miniaturizujú, že ako tam mávaš tými rukami, nelakťuješ susedov?
Vždy si to vychytám. Je to naozaj trošku zložitejšie, keď sedíme v tých otvorených kupečkách, keď roztvorím tú knihu, lebo je to dosť veľké, aj keď tam sú tie odklapacie časti. Ale vždy je to aj do tej časti spolu sediaceho. Takže vždy to vymeriam, rukami pochytám, aby som náhodou takomu nezvalil. Tam málo kedy sedávam, buď to je v reštauráku, kde som sám, alebo vždy si vychytám ten stôl, aby som vedel, pokiaľ to môžem roztiahnuť, otvoriť. Alebo potom ešte občas sedím v tom pre imobilných cestujúcich, kde sú tí vozičkári, ale tam je taký malý stolík, ale mne zase na pol knižky stačí a polka visí zo stolíka, takže dá sa to v pohode.
Ľudia za jednu z nevýhod Brailleovho písma považujú jeho neskladnosť, preto sa im nechce nosiť veľké knihy a podobne, tak vidím, že aj v tomto si trošku iný, že ty tie knihy vláčiš so sebou po vlakoch a kdekade, kde všade si mal so sebou knihu?
No určite kadetade. Bola so mnou na dovolenke v Chorvátsku, bola so mnou na dvojmesačnej ceste v Amerike knižka a to celá, áno, a čistou náhodou to som si takú zaujímavú knižku vybral, ale predtým som sa opýtal, či môžem si, hej, zobrať tak ďalej. Bola to Africká rúža.
Africká rúža v Amerike.
No, to bolo milé, akurát som rozmýšľal, či Brailleovská knižka bola so mnou aj na maratóne v Aténach. Možno, že áno, ale nepamätám si už. Ak aj bola, asi som jej veľa nedal, no. Lebo ja vždy do batoha, knižka tam vždy musí byť, no. Má tam svoje miesto.
No a aj sa ti stala nejaká nehoda, že sa znehodnotila knižka, alebo predsa len voda, piesok, niečo? Vždy si nám všetky knihy vrátil do knižnice zatiaľ?
Všetky, áno, vždy. Áno, priznávam sa, asi sa mi raz vyliala niečo. Vo vlaku sa mi to vylialo, čo som pil niečo na knižku, áno. Ja som to chytro síce utrval, ale myslím, že lepkavé aj tak ostane.
Aj si sa priznal potom pri výpožičke?
No, neviem ti už teraz povedať, ale myslím si, že áno. Nie som si istý. Už to bolo dávno. Jeden zase môj kamarát, tiež nevidiaci, hovorí, že Brailleovo písmo je veľmi nehygienické. V podstate, hej, lebo, no, tie prsty. Ideš si, ja neviem, dáš si len bábovky, alebo sa ideš napiť, alebo, no.
No, nehygienické začne byť až vtedy, keď niekto zistí, že najlepší hmat má na perách, nie na prstoch.
Jaj.
No, tak povedz nám ešte o tomto. Ako sa ti podarilo takto prebudiť svoj hmat? Chlapík, čo si zhobľoval prsty, čo pracoval manuálne. Mal si nejaký trik na to, ako sa rozhmatať?
Toto všetko vlastne bolo v tom rehabilitačnom stredisku, aj sme skúšali, ktorým prstom, tak vždy asi aj ty tak čítaš, že obidvoma ukazovákmi, jedným čítaš a druhým kontroluješ, nie? Tak asi pravým najprv čítaš a ľavým za tým kontroluješ, tak?
No.
Tak asi, hej. Môj ľavý ukazovák musí robiť obidve funkcie, no. Všetky prsty vlastne sme skúšali, hej, v tom rehabilitačnom aveli, aký je najlepší cit. Skúste si aj malíčkom prečítať, aj týmto a nakoniec naozaj, že v tom ukazováku je tá citlivosť, alebo rozpoznanie tých bodiek asi najlepšie, tak. Tak to bolo, ako aj vychádzalo. Tak.
Čiže čítaš všetko, všetky tie knihy, o ktorých hovoríme, čítaš jedným jediným prstom?
Áno, ľavík, hej. Síce záťaž veľká, ale dobre zatiaľ, no, dobre.
Aj si ho nejako šetríš? Dávaš naň pozor, aby si si ho nepopálil?
Ani nie, dáko šetríš, ale ono ma tu vykýve, keď nešetrím, lebo čistou náhodou mám iPhone a tam chce ten otlačok, vieš? A keď náhodou, že je na ňom zarezané, už, no dobre, dá sa to cez ten číselný kód, hej. No ale, no, už je to trošku prúser, no. Ale tak bežná, hej, umývanie rúk, hygiena, ja si nevrajím, že každý večer natieram ruky, ale takmer, no.
Zjemňuje to.
Áno,
potom ten
určite, trošku, určite.
Hovoríme o čítaní, máš aj príležitosti, keď píšeš Brailleovo písmo?
Nepíšem vôbec, pichtov stroj mám len taký starší, čo mi dal bývalý predseda Mikulášskej únie, ale v určitom bode sa zasekne, taký je, no, na nejaké tie označníky alebo niečo to by stačilo, mám aj brailleovský papier, ešte tamto nejaké kilo, takže v pohode, nebol by problém, ale nemám ani dôvod písať. Nie. Niekedy mi aj trvá. Minule som sedel v takom autobuse u nás, išiel som do kríža a predstavte si na tých stláčačoch, akože stlačíš, že oznámiš šoférovi, že chceš vystupovať, tak tam bolo niečo v Brailovom písme. Nebolo to číslo, ale...
Stop.
Nie, ale vidíš, mne sa zdá, že to bolo S. S. Mohlo to byť S?
S ako stop.
Mhm. No lebo tak mi to prišlo, lebo páča, čítaš knižky, ale keď niekde písmeno je, tak tápam tých myšlienka do frasa. Čo to je za písmeno?
Lebo je to príliš krátke, áno, nedá áno, sa domyslieť kontext.
Áno, akože keby tam bol číselný znak, hej, tak to je jasné, ale nič, no čo to za písmeno? Šúcham, šúcham, vravím si, že celý vypínač som vyhmatal, aby nebol na dotyk, hej, že mu tam ukazuje, že tam šúcham potom, mm-hmm. Hej, tak...
Takže vychádza mi to tak, že Brailovo písmo sú pre teba predovšetkým knihy.
Áno.
A čo Brailovo písmo v tvojej domácnosti? Vyskytuje sa tu, myslím, mimo?
No, je to asi poslabšie.
Neoznačuješ si veci, nezvykneš si?
Nie, nie.
Ľudia, ktorí pracujú okolo Brailovho písma, napríklad Únia nevidiacich, a viackrát som sa s tým už stretla, hľadajú inšpiráciu medzi nevidiacimi ľuďmi a často sa ich pýtajú, kde im Brailovo písmo najviac chýba, čo by malo byť v Braili. Ja si myslím, že najlepšie je pýtať sa ľudí, ktorí predtým videli, a teraz nevidia, lebo ty vieš lepšie ako ja posúdiť, ktoré informácie si kedysi bežne mal dostupné a zrazu neboli, nie sú, keď nevidíš. Tak čo povieš, kde ti ten Braille chýba?
Aj táto otázka hoci kedy zaznieva, aj medzi mnohými inými kamarátmi, aj v Českej republike, a tiež nad tým zamýšľam sa, ja prísam bohužiaľ ani neviem, kde by som. Bolo toto aj cez Úniu, pamätám si to. A tiež sa zamýšľali, kde by mohlo byť. No zazneli tam aj také typy, ako v autobusoch, označníky a také vo vlakoch, aby sme vedeli, kde je to stláčadlo, aby sa otvorili dvere. Vrajím si, ty kokos, vo vlakoch, ale ako by to bolo? No to by muselo byť asi vytlačené v dákom plechu, alebo v čom, nie? Lebo keď vonku, veď tam exteriér, počasia, tak...
Tak vieš, my to našťastie nemusíme dizajnovať. My len odpovieme na otázku. Áno, tam by sme to chceli mať.
No. Hej, ale zase naozaj, aby to bolo aj praktické a pomáhalo to ľuďom, neviem, veru, fakt. Hlavne naozaj nech sú, kde to potrebujú tí nevidiaci. Ja som býval v Petržalke v 12 poschodovom baráku. Vymenili nám nový výťah. Urobili dokonalý výťah aj s dokonalou digitálnou, respektíve dotykovou tabulou. Pána domovníka som dobre poznal, milý chlapík, komunikatívny. A ja mu vravím, že pán domovník, a takto mohol by som si tu ja taký aspoň bumpon dať, aby som vedel, ktoré je 7. poschodie, viete, ja tam vystupujem a to nie, to nie, to by som potom každý dával. No veď dobre, ale
že
tak
si ako, pýtal,
ako ja to mám zistiť? No veď to sa naučte, ten s vami čo býva, ten sa tak naučil a vie si to stlačiť. A ja rozmýšľam, ty kokos, ktorý? Lebo Štefan na jedno oko vidí. Mm. Neviem do akej miery, či si to vie on stlačiť. Potom tam býval ten Emil, ten či si to vedel stlačiť, fakt. No ako si to teraz, akože to si mám, ja naozaj, samozrejme, okej. Okay. Ak domovníka nepresvedčím, tak si viem urobiť nejaký prípravok, dajme tomu, hej? Ale to by som si musel prispôsobiť. Kúsok látky, odrezať si na, poviem príklad, 12 cm od vrchu, hej? A tam by bolo 7. poschodie a tu stlačím a prídem na 7, hej? No zarazil ma tým, že on mi povedal, že to by si mohol každý. No a nedovolí mi nalepiť nič. Budem tak reálne, no mohol som sa niekde sťažovať, neviem, čo by to pomohlo, hej, výťah neviem, koľko stál a bol som tam v podnájme a tak ďalej a tak ďalej. Tak som chodil peši na 7. No.
No a ešte tá Amerika. My sme v poslednej časti podcastu tak trošku žartovali o tom, že možno budúci podcast by sme chceli spraviť z Ameriky, tak máme k tomu blízko. Máme tu hostia, ktorý v Amerike bol. Dá sa o tom dočítať, písal si články o svojich výletoch, o svojom pobyte. Tak keby si to mal tak zhrnúť, alebo naopak, práve že nejakú podrobnosť konkrétnu vypichnúť, ako sa tam asi môže žiť nevidiacim, kde si bol, čo tam pre nich majú prispôsobené?
Ja myslím, z toho, čo išli sme tam a ja hľadám, som rád, keď mám informácie a zvedavý som, či majú niečo pre tých nevidiacich, či to je lepšie, horšie, alebo čo to je konkrétne. Boli sme v niektorých múzeách, tak tam nebolo to v každom, ale v niektorých boli. A dokonca aj keď v niektorom múzeum už boli popisky v Braillovom písme, tak neboli zase pri každej tej veci, čo bol nejaký popis, že bol aj v Braille. Lebo tam boli rôzne časti a nie každá časť mala popisky v Braillovom písme. No, čo boli, to som si prečítal. No a keď neboli, tak neboli. No tak sme boli odkázaní na tých vidiaci, aby nám popísali, čo tu je. No. ale bolo tam. Stretli sme jednu pani, ktorá bola s bielou palicou a popri nej išla iná. Tak sme sa zastavili a opýtali sme sa. A vysvetlila nám pani, že toto je jej inštruktorka a že ho učí s bielou palicou. Stretli sme len jedinú jednu. Nikde predtým sme žiadneho nevidiaceho nezaregistrovali. No poviem úprimne, ten Washington, samozrejme vôbec sme tam nemuseli byť na takých častiach, kde to môže byť označené, ale ja som také tie vodiace línie ani našiel nikde. Za druhé, dosť veľa aj semafórmi sme prechádzali. Nie všetky boli ozvučené, že viem, kde je ten semafor, ale ani na Slovensku nie sú všetky ozvučené, takže neviem, nezaregistroval som nejaké výhody tých nevidiacich. My sme ani žiadneho, ako som povedal, nevideli, tak ani neviem, či sú, či nie sú tie, či majú lepšie, či majú horšie. V tom Washingtone také zložitejšie je to naozaj tá doprava. My sme bývali v Marylande, nie ďaleko, išiel tam autobus, tak sme nasadli a za takých, ja neviem, 20 minút sme boli na hlavnej stanici, potom išli do metra, ale to všetko sme išli s vidiacimi deťmi a tí povedali, kde, čo, ako. Samozrejme, keď sme išli do metra, tam všetko funguje to, ako v metre asi aj v Prahe, alebo kde, že drsnejším povrchom máš oddelené, kde už nemôžeš ísť, kde môžeš ísť, bezpečná zóna, nebezpečná, že to už je za. To hej, to všetko asi všade funguje aj v Amerike, ale nemám informácie, respektíve ani sme nenašli také, že by boli lepšie ako u nás, alebo nejaké vôbec.
Pali, podľa teba sa tvoje zručnosti v používaní Brailleho písma ešte stále zlepšujú a môžu zlepšovať, alebo už si dosiahol svoj strop?
Myslím, že za týchto posledných 12 rokov, čo čítal, sa určite zlepšilo, ale mi to aj kamarát povedal, tiež nevidiaci, že ide do nejakého bodu človek, to je už taký vrchol a potom už tak viac to nejde. A myslím si, že aj v mojom je asi už ten vrchol, že už to asi lepšie nejde, teda rýchlejšie.
My robíme tieto podcasty o Brailleovom písme. To je samozrejme hlavná téma naša, áno, ale bavíme sa aj o hmatovej grafike. Vždy sa stávajú do takých rozdielov, že ten, kto stratil zrak v priebehu života, ako vníma hmatovú grafiku, ten, kto sa narodil s tým, že nevidí, ako vníma hmatovú grafiku.
Keď si stratil zrak neskôr, tak Braille ti ide o to ťažšie, ale o to ľahšie zvládaš tie mapy, aha, obrázky.
Aha. Mňa by zaujímalo, že či si skúšal trochu robiť s nejakými mapkami alebo nejakými takýmito obrázkami a že či sa ti to dá dobre preklopiť do tej predstavivosti, ktorú si mal a ktorú ešte určite máš ako pohľad na svet cez mapu a vizuálne.
Hej, hej. Vrátim sa ešte možno do rehabilitačného strediska. Tam tiež boli aj také, ako šlabikár to bolo podobné, ale bola vždy strana v Braillovom písme a potom bola aj nejaký ten taký obrázok. To bolo v takej fólie. Hmatateľný obrázok. Ja sa priznám, mne tie obrázky nikdy nešli, ty kokos. Ja som bol z toho taký aj nahnevaný, aj taký, nie že frustrovaný až, ale no nešlo mi to. Museli mi poradiť, čo tam bude. No našiel som tu veľké koleso, tu je štvorec a ja neviem, čo to je. No je to lokomotíva, dobre. Nešli mi tieto obrázky, aj keď nejaké tie jednoduché, nebudem vravčiť domček, obyčajný stromček, alebo takéto, hej, to sú také jednoduché veci aj, ale už niečo zložitejšie, asi by som mal s tým problém. Možno, že ani nie, ale keď ty vajíš nejaké tie mapky, napríklad, keď som býval ešte v Petržalke a Ivka mi chcela nejakú časť ukázať, kadeľ chodíš, kadeľ idú električky a kadeľ ideš ty, hej, tak ona mi normálne ten euroobal a ona mi podľa niečoho urobila normálne ako mapku. A ja som prešiel podľa tých bodiek, ako to ona vybodkovala, tak ja som vedel si zorientovať sa v tej mape, vieš, že? Keď mi to tak urobila, tak som vedel, kde kadeľ, tade to ideš, tunak je Ivanegová, tunak je Patronka, tunak je táto ulica a vedel som sa celkom zorientovať, vieš, že? Ako nejaké mapky asi takéto, to by som vedel, ale nejaké obrázky, tie reliefne, nešlo mi to.
Fakt, skôr plániky ako nešlo nejaké mi to, umenie.
Nejaké plániky, no to sa celkom dá. V tom sa dokážem zorientovať.
Podľa mňa to súvisí s tým, že ty si určite pamätáš obrázok úplne inak. Keď napríklad lokomotívu si predstavíš, tak ty podľa mňa máš úplne inú predstavu. Ako ja, ktorý som sa naučil, že vyzerá na tom obrázku prakticky. Hej, nikdy nevidel. Hej.
No ale teda napríklad, keď teraz potrebuješ sa dostať na neznáme miesto, tak nešpekuluješ o tom, že bolo by dobre mať nejaký plánik, ale kto by ti ho mohol vyrobiť, alebo
nie,
tak. Skôr ja sa učíš,
hej,
inak tie.
Ja sa skúsim tak rovno do oného. Poviem mi, kde to asi bude. Len je dobré, keď mi asi naozaj povie, pôjdeš 200 metrov rovno, potom bude 6. odbočka doľava, tam odbočíš, potom pôjdeš zase rovno, 2. odbočka doprava a tak ďalej, že to už bude úplne také, ale To sa dá podľa tohto, no.
Toto bol Paľo Kéry, veľmi raritný brajlista. Naozaj sme radi, že sme sa mohli o tom všetkom porozprávať. A nech ti to ide naďalej s tými bodkami.
Ďakujem pekne, ďakujem. Určite aj pôjde. Je to fajn, že teším sa z toho, že to viem. Je to milé, mám vyplnený čas, aj mnoho ľudí cez to spoznávam. A je to určite dobré. Som rád, že viem čítať brajlovo písmo.